У Ватыкане 14 і 15 лютага праходзіла пасяджэнне рады кардыналаў па арганізацыйных і эканамічных пытаннях. Яе ўзначаліў дзяржсакратар яго святасці папы Бенедыкта XVI кардынал Тарчызіо Бертоне. Вынікам сустрэчы стала зацвярджэнне бюджэтаў святога пасаду і Ватыкана на бягучы год. Арцыбіскуп Джузэпэ Версальдзі, старшыня прэфектуры эканамічных спраў святога пасаду, паведаміў аб зменах у працы прэфектуры ў адпаведнасці з нядаўна прынятымі новымі эканамічнымі палажэннямі. Як гаворыцца ў апублікаваным сёння паведамленні, губернатарат Ватыкана мае адносную эканамічную незалежнасць, якая дазваляе забяспечваць унутраныя патрэбы дзяржавы. Кардыналы выказалі задавальненне аптымістычным прагнозам адносна прафіцытнасці бюджэту, выказаўшы аднак заклапочанасць сітуацыі, выкліканай глабальным эканамічным крызісам, што можа паўплываць на эканамічны стан апостальскай сталіцы і Ватыкана. Гэта асабліва небяспечна для святога пасаду, крыніцай даходаў якога з'яўляецца добраахвотнае ахвяраванне вернікаў, часта ананімнае. Рада кардыналаў у сувязі з гэтым выказала дабрачынцам глыбокую ўдзячнасць за падтрымку паўсёднага служэння святога айца. Кардыналы звярнулі таксама увагу на неабходнасць паляпшэння кіравання актывамі і рэсурсамі святога пасаду.